pa kraku zemi mužam vijenam, lanac bili do demona, u napminju s portalam dijenam, kas spijeti trauca slice tam. Viņš atminējās gaismas mājas, kur reiz kā ķerobs dievišķais bija mitis. Komentārs smaidu, to redzot lēnināja gaitu, pirms devās bezgalībā gaist.
No tumsas dzīlēm iznirst dēmona tēls. Ļermontovu poēmu lasa aktieris Egons Dombrovskis, kurš par krievu dzejnieka daļdarbu pirmo reizi dzirdējis 17 gadu vecumā.
Man viena meitene stāstīja, ka dēmons Ļermontovs tas ir kaut kas ārprātīgi skaists un glezna kāda ir. Tā ka es zināju par dēmonu tikai pēc nostāstiem un saskāros tikai tagad 48 gados, kas ir šis konkrētais dēmons un šī glezna.
Mihails Ļermontovs poēmu Dēmons radījis visu savu neilgo mūžu. Poēmā viņš risina stāstu par izraidīto eņģeli, kurš spiests pavadīt savu esību vientulībā un naidā, līdz negaidīti iemīl skaisto meiteni Tamāru. Viņa nespēja pretoties dēmona valdzinājumam. Režisors Viesturs Meikšāns stāsta par ieceri pievērsties Ļermontovu poēmai.
Ļoti kaislīgs materiāls, es gribēju beidzot uztaisīt izrādi par mīlestību. Šajā gadījumā mēs trāpjam ne tikai mīlestību dzīslā, bet arī ļoti, ļoti kaislīgā, ļoti kaislīgā materiālā, kur aktieriem ir daudz iespējas izpausties.
Sākotnēji piecerēts, ka iestudējumā piedalīsies aktrise Agnese Jēkabsone, taču sakot režisoru vārdiem, Agnesei Covid laiks rezultējies skaistā notikumā, tāpēc iesākto darbu izrādē turpina Anete Bērķe. Par piedzīvotajām pārmaiņām gatavojoties iestudējumam vairāk stāsta režisors.
Jā, mums sanāca tā, ka ir divas nedēļas pirms pirmizrādes martā, tad viss apstājās Latvijā un ieskaitot arī mūsu plānu par pirmizrādi, bet es to uzskatu vairāk kā tādu plusu, jo mums bija laiks nedaudz distancēties no iestudējuma un nākt ar svaigām jaunām idejām. Es domāju, ka izrāde tikai ieguva no šīs te pauzes. Es teiktu tā, ka kaut kas ir nācis klāt, jo mums jau mūzikas materiāls jau viss bija pabeigts, mums inscenējumi lielos vilcienos bija pabeigti, bet detaļas, kuras nebija paredzētas martā, ir diezgan daudz, kas ir šajā versijā.
Aktrise Anete Bērķe ijūtas Tamāras lomā. Viņa uzsver, ka dēmona tēls nav viennozīmīgs. Tas ir stāsts par katra paša cilvēka emociju, sajūtu spektra pieņemšanu. Nav nekas pilnīgi balts vai melns, saka aktrise. Viņas tēls atklājas caur iemīlēšanās sajūtām.
Manā gadījumā, kad tu esi tikko iemīlējies vai tevi notiek tā iemīlēšanās, tad arī tas pats, kas tas dēmoniskais, ka tevi notiek, man liekas, viss emocijas prādziens. Tu esi nobijies, tu esi laimīgs, tu esi bailīgs, tu esi nepārliecināts. Tad pašā laikā tu lido. Tā ka tādā veidā tas kaut kā savijās kopā, tas dēmons ar to iemīlēšanos un visu to emocijas prādzienu, kas tevī notiek.
Bežonīgi skaista te bija dievradītā pasaule, bet nicībā un naidā.
Aktieris Egons Dombrovskis, kurš iejūtas dēmona lomā, uzsver, ka šajā iestudējumā nekas nav lieks. Mūzikai būs izšķiroša nozīme vēstījuma asociatīvajā un emocionālajā uztverē. Īpaši šim iestudējumam radīto komponista Matīsa Čudara mūziku izrādes laikā dzīvajā izpildījumā atskaņos džēza trio Auziņš, Čudars un Arutun Jans.
Es esmu gandarīts par visiem cilvēkiem, kas šeit iesaistīti, un te strādā, es nezinu, ļoti daudz cilvēku, ļoti daudz. Monika Pormale ar savu šo te bildēm visām, kur katra niansa spēlē kaut ko nozīmē. Te ir pārdomāts viss Feldmans ar gaismām un projekcijām klāvs un gaismas, un te ir tik un skatūs puiši, kam ir sekundāri jāmaina viss, jo te mainās bildes un mūziķi divīgie, un džess, kas man bija svešs ir kādreiz, jā, un dzīvā mūzika, kas vien ir fantastiska, ka viņi ir izrādētas, kur
Zosādi,
man pašam stāstos, jā, ka, un mēs esam, nu kā, mēs esam tāds čortreks, jā, ar šiem šo trio džez, jā, kas čaļi ir fantastiski vienkārši. Viņi arī ir dēmoni.
Un ietekās pilnu skaidru ziņu, kādēc es nebija nekad.
Izsmalcināta dzejas valoda un vareno Gruzijas kalnu tēlojumi tas viss piepilda izrāde. Ir kaut kādas cilvēka tumšās puses, kas mani interesē kā mākslinieku par darbu izvēles stāsta viestures meikšanas. Abrīnojam, ka Ļermontovs, būdams tik jauns, kaut ko tādu varēja sarakstīt. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.